Папа Францішак прапанаваў вернікам, сабраным сёння на плошчы Святога Пятра, малітву за памерлых. Ён нагадаў падчас сваіх разважанняў перад Анёл Панскі, што касцёл узгадвае ў гэты дзень усіх тых, хто папярэдзіў нас на шляху да вечнасці. Пантыфік заклікаў памятаць у малітве не толькі пра сваіх блізкіх памерлых, але і пра тых, каго ніхто ўжо не памятае.
Ieri abbiamo celebrato la solennità di tutti i santi. E oggi la liturgia invita a commemorare i fedeli defunti.
Учора мы адзначалі ўрачыстасць усіх святых, а сёння літургія запрашае нас да памяці пра памерлых вернікаў. Гэтыя два дні цесна звязаны адзін з адным, як радасць і слёзы знаходзяць у Ісусе Хрысце спалучэнне, што з'яўляецца асновай нашай веры і нашай надзеі. З аднаго боку, касцёл пілігрымуе ў гісторыі, радуецца пра заступніцтва святых і благаслаўлёных, якія падтрымліваюць місію абвяшчэння Евангелля. З другога боку, як Ісус падзяляе плач тых, хто пакутуе ад разлукі з роднымі і блізкімі, і як ён і праз яго дзякуе Айцу, які пазбавіў нас ад улады граху і смерці.
Tra ieri e oggi tanti fanno una visita al cimitero.
Учора і сёння многія наведваюць могілкі, якія называюць месцам адпачынку ў чаканні канчатковага абуджэння. Прыемна думаць аб тым, што сам Ісус нас абудзіць. Сам Ісус паказаў, што смерць цела як сон, з якога ён нас абуджае. З гэтай верай мы спыняемся таксама і духоўным чынам ля магіл нашых блізкіх, тых, хто любіў нас і зрабіў шмат добрага. Але сёння мы пакліканы памятаць усіх, нават тых, каго ніхто не ўспомніць. Мы ўзгадваем ахвяр войнаў і насілля шматлікіх малых гэтага свету, раздушаных голадам і беднасцю. Мы памятаем тых невядомых, хто спачывае ў супольных магілах. Мы памятаем нашых братоў і сясцёр, якія загінулі таму, што яны хрысціяне, і тых, хто аддаў сваё жыццё, каб служыць іншым. Мы давяраем Пану, асабліва тых, хто памёр за апошні год. Традыцыя касцёла заўсёды заклікала маліцца за памерлых, у прыватнасці ахвяруючы за іх цэлібрацыю Еўхарыстыі. Гэта лепшая духоўная дапамога, што мы можам даць іх душам, асабліва найбольш пакінутым. Падмуркам малітвы з'яўляецца камунія з містычным целам, як пацвярджае другі Ватыканскі сабор, пілігрымуючы касцёл, цалкам прызнаючы еднасць усяго містычнага цела Ісуса Хрыста, з вялікай пабожнасцю шанаваў памяць памерлых.
Il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza.
Памяць аб памерлых, клопат пра магілы і іх падтрымка, ўсё гэта з'яўляецца сведчаннем даверлівай надзеі, якая грунтуецца на упэўненасці, што смерць не з'яўляецца апошнім словам у лёсе чалавека, паколькі яму наканавана жыццё без абмежаванняў, якое мае свае карані і спаўненне ў Богу. Давайце скіруем да Бога гэту малітву. Божа бясконцы і міласэрнасці, мы спадзяёмся на Тваю вялікую дабрыню адносна тых, хто пакінуў гэты свет для вечнасці, дзе Ты чакаеш усяго чалавецтва, адкупленага каштоўнай крывёю Хрыста, Твайго Сына, які памёр для адкуплення нашых грахоў. Не зважай, Пані, на нашу мізэрнасць, нікчэмнасць, чалавечыя слабасці, калі мы станем перад Тваім судом, каб быць асуджанымі за усмешку або вымову. Звярні на нас свой міласэрны позірк, які ўзнікае ад пяшчоты Твайго сэрца, і дапамажы нам ісці па шляху поўнага ачышчэння. Няхай ніводзін з Тваіх дзяцей не будзе згублены ў вечным агні пекла, дзе не будзе ўжо магчымасці пакаяння. Мы давяраем Табе, Пане, душы нашых блізкіх, людзей, якія памерлі без сакраментальнай падтрымкі ці не мелі магчымасці пакаяцца падчас свайго жыцця. Няхай ніхто не баіцца сустрэчы з Табой пасля зямной вандроўкі, спадзяючыся быць прынятым у абдымкі Тваёй бясконцай міласэрнасці. Сястра, цялесная смерць, няхай знойдзе нас пільнымі ў малітве і поўнымі ўсіх дабротаў, здзейсненых падчас нашага кароткага або доўгага жыцця. Пане, няхай нішто не аддаліць нас ад Цябе на гэтай зямлі, але ўсё і ўсе падтрымліваюць нас у гарачым жаданні знайсці спакойны і вечны адпачынак у Табе. Амен.
Con questa fede nel destino supremo dell'uomo ci rivolgiamo ora alla Madonna.
З гэтай верай у канчатковы лёс чалавека звернемся да Дзевы Марыі, якая перажыла пад крыжом драму смерці Хрыста і прыняла ўдзел у радасці ўваскрасення. Няхай яна, брама неба, дапаможа нам усё больш і больш разумець значэнне малітвы за памерлых. Яны побач з намі. Няхай Марыя падтрымлівае нас у нашай паўсядзённай пілігрымцы на зямлі і дапаможа нам не выпусціць з-пад увагі канчатковую мэту жыцця, якой з'яўляецца неба. і з гэтай надзеі, якая ніколі не расчароўвае, пойдзем наперад.
Con questa speranza che non delude mai, andiamo avanti.
Пасля марыйнай малітвы пантыфік яшчэ раз заклікаў пастаянна памятаць пра памерлых.